Hare Krishna visiems klausytojams. Pradėsime naują įrašų seriją. Tai yra skaitysiu Šrimad Bhagavatam namuose ir komentuosiu, kadangi laikui bėgant gaunu tokią realizaciją, kad visos situacijos, kurios pas mus aplanko, jos kartojas ir senoviai jos taip pat buvo. Tik tie, kad tuos dalykus, kuriuos mes pergyveno jau prieš tūkstančius, šimtus tūkstančių ar milijonų metų asmenybės, einančios dvasinio tobulėjimo keliu. Ir būtent skaitant apie jas, su kokiais gyvenimo išbandymais jie susitiko ir kaip sprendė tuos išbandymus, mes galime gauti jėgos ir intelekto ir taip pat spręsti savo gyvenimo problemas. Kitaip sakant, viskas, kas buvo anksčiau, yra ir dabar. Istorija kartojasi, kaip yra posakis toksai. Ir labai palanku yra skaityti tą literatūrą ir atpažinti savo gyvenimo problemas toje literatūroje ir spręsti taip, kaip sprendė tos literatūros herojai. Kada mes skaitome tokią literatūrą kaip Šrimad Bhagavatam, mes skaitome apie labai išaukštintas asmenybės, kontaktuojam mintimis su jom ir gaunam iš jų atitinkamas savybės, kurios padeda į dvasinių kelių. Va, ir aš pasirinkau šiam kartu Šrimad Bhagavatam penktą giesmę Maharadžas prie vrato žygiai. Be abejo, šioje literatūroje yra daug labai dalykų, kurie mums gali būti svetimi, dėl to, kad sąmonė nėra išsiplėtusi, nėra pakilusi į tokį lygį, kad suvokt kai kuriuos dalykus, kuriuos čia rašo. Bet mes vis tiek turim skaityti ir bandyti suvokt bent intelektu, o po to tie žaidimai bus apreikšti mūsų viduje, atliekant atstojimo tarnystę. Intelektu ne viską gali suvokt. Taip, bet Krišna iš vidaus, sako Bhagavad Gita, duoda žinojimą ir mes to žinojimo dėka galime suvokti. Jis gali duoti vidinį intelektą, viešpats gali duoti tinkamą intelektą, kad mes suvoktume žaidimus. Jo atsidavus ir jo žaidimus. Be abejo, tai bus ne šiaip intelektas. Kai kurios dalykus galim suvokti su dorybės gunos intelektu, o kai kurios dalykus galim suvokti tik tai su transcendentiniu intelektu. Dorybės subtilus kūnas, kurio viena iš dalių yra intelektas, tai yra gebėjimas suvokti sudėtingus dalykus, jisai gali būti trijose skirtingose, kaip sakyti, lygiuose. Ir kada žmogus yra dorybė, jo intelektas dorybė, jis gali labai daug suvokti mistinių dalykų, apie kuriuos rašo Šrimad Bhagavatam, bet jis nesuvoks transcendentinių dalykų, dvasinių dalykų. Tam reikia būtent sielos intelektą, kuris gali suvokti to, ko negali suvokti materialus dorybės kūnas intelektas. Nes kai kurie dalykai yra su materialiu intelektu nesuvokiami, neapčiopiami. Dvasios negali apčiopti su materialiais įrankiais, kaip materialiom jūslėm, materialiu intelektu, negali su jūslėm, su materialiom akim matyti Dievo pavidalo, girdėti jo kalbėjimą, dainavimą, užuost aromatą sklindantį iš jo kūno. Ar liesti, bet gali su dvasinėm jūslėm. Lygiai taip pat suvokt, kaip Krišna ateina į šitą pasaulį, kaip jisai atlieka vienus ar kitus žygdarbius, galima suvokti tik su transcendentiniu intelektu, jeigu jį duoda Krišna. O tokius dalykus kaip pusdeviai, įvairūs skirtingi materialūs kūnai iš aukštesniųjų planetarinių sistemų, arba tokie dalykai kaip nupjovė galvą, prisiuvo galvą, arba tenais gebėjimas pagimdyti 10 vaikų, 100 vaikų, 1000 vaikų iš moterų ir taip toliau, čia yra reikalingas dorybės kūnas intelektas, kad suvok tokius dalykus. Arba kalnai, kurie yra 1000 km aukščio, medžiai kosminiai, kurie yra 1000 km aukščio su, kaip šiandien Bhagavatam rašo, įvairiausiais vaisiais, kurie krisdami kurie krenta ant kalnų, dušta, reiškia, iš jų pasipila sultis, sudarančios upes, iš jų gyventai geria tas sultis, tą nektarą, taip jie gauna sveikatą, mistinės galės, taip toliau. Tai tos dalykus jau čia reikia darybės turėti. Tai va, mes skaitysim ir bandysim kažką tai išpešti. Iš šito kūrinio pritaikyti savo kasdienybėje, nes kai kalbė apie savo gyvenimo situacijas, tai kalbė apie save. O kai kalbė apie tokias pačias situacijas, iš esmės, nu, patį esmę paimus, tokias pačias situacijas kalbė iš Šimat Bagatam, ten jau dalyvauji ne tu, klausytai klauso ne apie tave, o apie tas asmenybės. Nes mes turim problemų su pykčiu ir herojai turėjo problemų su pykčiu Šrimad Bhagavatam. Mes turim problemų su polinkiu valdyti, kontroliuoti ir jie turėjo. Mes turim problemų su išdidumu, jie turėjo. Mes turim problemų su pavydu, jie turėjo. Tai va, apie juos, kai skaitai, praktiškai skaitai apie save. Taip. Penkta gesmė, pirmas skyrius. Maharadžos prievratos žygiai. Čia kalbama apie karalių mistiką, baktą, bet kartu ir mistiką, nes tai, ką jis čia darė, tai negali pasakyti, kad yra normalu. Tai buvo antžmogis, kaip sakyti. Karalius prievrata. Šiame skyrėje pasakojama apie karalių prievratą, kuris ilgus metus mėgavosi karališko gyvenimo malonumais ir valdžia, bet vėliau vėl pasiekė pažinimo tobulumą. Karaliaus širdis niekada nelinko prie žemiškų turtų, tačiau ilgainiui jis prisirišo prie savo karalystės. Vis dėlto gyvenimo pabaigoje prievrata atsikratė prisirišimo prie materialių malonumų ir pasiekė išsivadavimą. Ši istorija labai nustebino Parikšitą, nu, tai yra Parikštas juk klausė Šukadevo Gosvamio. Ir Parikšito klausimai, karaliaus Parikšito klausimai ir Šukadevo Gosvamio atsakymai ir sudaro Šrimad Bhagavatam. Jis nesuvokė, kaip į materialius malonumus nelinkusio bakto širdyje galėjo gimti materialus prisirišimas. Nuostabos apimtas jis kreipėsi į paaiškinimą iš Šukadevo Gosvami. Atsakydamas į karaliaus klausimą, čia apžvalga skyrius, pato skaitysim po tekstą. Atsakydamas į karaliaus klausimą, Šukadevo Gosvamis pažymėjo, kad jokios materialios aplinkybės negali paveikti atsidavimo tarnystės, nes ji yra transcendentiška. Gavusio iš Narados transcendentinės žinias prievratos neviliojo malonumų kupinas materialistinis valdovo gyvenimas. Į sostais atsisėdo tik iš iškilių pusdevių viešpatės Brahmos ir dangaus valdovo viešpatės Indros paprašytas. Čia atsako, kad prievratai jis jau buvo Narados mokinys, jis buvo linkęs, kaip pasakyti, eiti vienuoliškų kelių, kaip bramačiaris, pato kaip sanjasis turbūt, ir bet vat atėjo, Brahma nusileido ir paprašė jo eiti sostą ir valdyti imperiją, žemę valdyti visą. Viskas yra aukščiausia dievo asmens valioje, viešpats yra aukščiausias valdovas, ir visi turi vykdyti jo valią, kaip varovas valdo bulių, tampydamas pro jo nosį pervertą virvę. Taip ir viešpats valdo sąlyguotąsias sielas, pasitelkęs į pagalbą būties gūnų kerus. Todėl civilizuotie žmonės tvarko savo gyvenimą vadovaudamis socialinio varno įrašymų sistemos principais. Nu, kadangi prie vrata buvo kšatrės, Brahma ir pasakė, tau nemedituoto reikia įvaldyti. Net jei žmogus jais nesivadovauja ir nugrimsta į materializmo liūną, jis vis tiek neturi absoliučios veiksmų laisvės. Aukščiausio viešpatės valia mes priversti gimti ir įgyti tam tikrą kūną, kuriam skirta tam tikra džiaugsmų ir kančių dalis. Iškiai jau, kiek džiaugsimės, kiek kentėsim paskaičiuot. Todėl anksčiau laiko palikus namus ir pasirinkus atsiskyrėlio gyvenimo miške, netrukus vėl ima vilioti žemiški malonumai. Šeima tai tvirtovė, už kurios sienų galima išmokti pažaboti jusles. O pažabojusi jusles nesvarbu, kur gyveni namuose ar miške. Na, šeima yra vieta, kur mokomas kontroliuoti jusles. Kai viešpačiai Brahmai nurodžius Maharadžą prie vratą atsisėdo į karaliaus sostą, jo tėvas Manu paliko namus ir išėjo į mišką. Maharadžą prie vratą vedė Višvakarmos dukra Barhišmati ir šiem padovanojo 10 sūnų – Agnitra, Idmadžyva, Jagyabahu, Mahavira, Hiranyarita, Grita Prishtha, Savana, Medhatithi, Viti Hotra ir Kavi. Jis sulaukė ir dukros vardu Urdžesvati. Valdovas išgyveno su žmona ir vaikais daug tūkstančių metų. Čia reiškia ne Kali Jugui be abejo buvo. Maharadžą prie vratą sukūrė 7 vandenynus ir 7 salas. Jie susiformavo iš jo vežimo paliktų vėžių. Va, čia jau prasideda, ne? Kaip pas mus vežimas pravažiuoja, tai susidaro kokių 5 cm pločio ir 2-3 cm gylio tokios pravažos. Tai kaip prie vratą pravažiavo, tai susidarė begaliniai, nu kaip pasakyti, tokie įspaudai atsirado, kuriuose susiformavo vandenynai. Tai vėlgi mes tokių dalykų nematė, bet logiškai, jeigu yra mažas, gali būti ir didelis ratas, taip, jeigu yra mažas įspaudas, gali būti didelis. 3 iš 10 prie vrato sūnų, Kavis, Mahavira ir Savana, tapo sanjasais, aukščiausio dvasinio lomo atstovais, o likusieji 7 salų valdovais. Apie tas salas po to bus šnekama. Maharadžą prie vratą turėjo ir kitą žmoną, kuriem pagimdė dar 3 sūnus – Utama, Raivata ir Tamasa. Vėliau jie tapo Manu. Manu yra postas. Tai yra žmonijos valdovai. Jie duoda įstatymus, kaip žmonėm gyventi, kaip socialinė sankloda kurt. Šiame skyriuje Šukadeva Gosvamis aprašo Maharadžos privratos kelią į išvadavimą. Reiškia, tėvas pasodino savo sūnų į valdžią. Čia turime omeny, kad privratą, kiek suprantu, valdė ne tik žemę, bet ir daugelį kitų planetų, vietovių. Gerai, pradėsim pirmą tekstą. Radžio vača prie vrato bhagavata atmarama kathamuni grihiramata janmula karma banda parabhava. Karalius parikšitas paklausė Šukadevu Gosvamio. O didis išminčiau, kodėl karalius prie vratą iškilus dvasiškai susivokęs viešpatės tarnas taip ilgai nepaliko namų. Juk būtent namų žydinys sukausto karmus, skliostelėse karminės veiklos grandinimis ir neleidžia pasiekti svarbiausio gyvenimo tikslo. Komentaras. 4 giesmėje Šrila Šukadeva Gosvami sako, kad Narada Munis išsamiai paaiškino karalių prie vratą, koks yra svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas. Žmogaus gyvenimo tikslas pažinti savąją aš ir galiausiai sugrįžti namo pas Dievą. Kodėl tuomet karalius išklausęs išsamius Narados Muni atsakymus ir žinodamas, kad šeiminis gyvenimas yra svarbiausia materialios vergijos priežastis, vėl sukūrė šeimą? Maharadža Parikšitas negalėjo atsistebėti, kodėl karalius prie Frata taip ilgai gyveno su šeima. Juolab, kad jis buvo ne tik dvasiškai susivokus sela, bet ir iškilus viešpaties baktas. Bakto netraukė šeiminis gyvenimas, tačiau, kad ir kaip keista, karaliui prie Frata įsteikė laimę. Kitas gali paklausti, o kokį blogą šeiminis gyvenimas? Į šį klausimą galima atsakyti taip, šeimo žmogus pasineria į karminę veiklą ir įstringa jos padarinių pančiuose. Šeiminio gyvenimo esmė jūsliniai malonumai ir tol, kol viso žmogaus mintis ir darbai skirti jūsliniams malonumams patirti, jis negali išsivaduoti iš karminės veiklos pančių. Jei žmogus nesigilina į savęs pažinimą, jis iššvaisto gyvenimą per niek. Žmogaus gyvybės forma suteikia retą galimybę ištrūkti iš karminės veiklos nelaisvės. Bet kai žmogus užmiršta, kokia jo gyvenimo skirtis ir elgiasi kaip gyvūnas, tai yra vien valgo, miego, paruojas ir ginas, jis bus priverstas gyventi materialios nelaisvės sąlygomis. Tokia būtis įvardyma sanskrito terminų svarūpa vis mirti, tikrojo prigimtinio būvio užmarštis. Nu va, reiškia, ar tu baktas pradedantis, ar ne, vis tiek yra šeiminis gyvenimas, jis pririša, gimdo norus. Viduje tie norai niekad nesibaigia. Atsiranda žmona, vaikai, ar vyras, vaikai. Jie turi savo troškimus, tu prisiriši prie jų, tu nori pildyti jų troškimus, kad tai pildytum, turi uždirbti pinigus, tu turi eiti darbą. Ir dvasiniai praktikai lieka maksimum valanda, dvi į dieną geriausio atveju. Visa kita vyksta veikla, kad ir dorybinga veikla, bet jinai dėl jūslio pasitenkinimo. Dėl to Prabhupada sakydavo, statyki Dievą į centrą šeimoj, kad tas noras tenkinti save ar šeimos narius, kurie po to tau tave tenkins už tai, kad tu jas patenkinti, kad jisai transformuotųsi norą patenkinti Krišną. Čia jau ir tų paprasčiausiai vaikų noras turėti telefonus, turi nupirkti jas. E ką darys tais telefonais? Jei jūs les tenkins, tu išleidi pinigus kažkieno jūs tenkinimu. Bet tu padarai tą dėl to, kad tavo pareiga reiškia rūpintis vaikais kažkiek. Tai. Kad jiem ten protas stogas nenučiuoštų, tai taip žmonės ir gyvena, bet vidui suvokia, kad yra maja, tai yra iliuzija. Tai jau geriau tą sumą naudo dvasiniam projektui, jo, bet jis turi tą atiduot vaikui, kuris pamaigys tą telefoną po 2 metų prašys dar naujo. Po to dar naujo. Po to kompiuterio, po to mašinos, po to dar kažko, tai drabužių. Ir baktas tą pradeda suvokti, kad, nu, pradeda dėkti šeimoje tą atmosferą, kad telefonas dievų išlovint, drabužiai dievų išlovint, bet tu pabandyk paaugliai tą paaiškį. Ir tai jis pradeda suvokti, kad yra, kaip pasakyti, galėjo ir kitur finansus panaudoti, bet jis turi čia naudoti. Arba moteris nori puoštis kažkokius tai papuošalus, drabužius. Vyras turi atiduotas pinigus, kad jos protas būtų patenkintas. O gal ir jo protas bus patenkintas, kad va prie jo graži moteris. Bet tai nieko neturi bendro su Dievo patenkinimu. Bet jis tą daro, nu, toks yra šamas, nu, tokia, jis turi skaitytis, reiškia, su savo poreikiais, su žmonos poreikiais, su vaikų poreikiais. Nors viduje intelektas sako, kad galėtų, kad jis įėjo į kontaktą su atitinkamai žmonėmis ir jis negali savo veiklos skirti Dievui tiesiog, jis turi tenkinti kitų troškimus, nes jisai savo laimė priklauso nuo žmonos ir vaikų lygiai taip pat. Moteris turi tenkinti vyro troškimus, kurie būna dažnai iš vis nesusiję su dvasingumu, su dieviškumu. Aptarnaut lovų ir taip toliau, pavyzdžiui. Nors gal to nenori. Ir tada suvokia, va, aš energiją atiduodu, galėčiau tai atiduoti tarnystei Dievui. Ir va, per to suvokimu žmogus jisai nusivelia. šeimos gyvenimu. Jis tą išsemė, išsemė ir po to vyras, jisai eina daugiau atsižadėjimo keliu, atlieka pareigas ir jau, jeigu jisai teisingai praeina, jis nebekuria šeimos kituose gyvenimuose arba iškart grįžta pas Dievą. Žmona irgi realizuoja, kad tenkint viens kito jusles, tai čia nėra nieko, net neš galutinės laimės, reikia tenkinti viešpaties jusles. Ir net vaikai net neš galutinės laimės. Toliau skaitom, ne veltui pagal civilizuotus vedų įstatymus gyvenančioje visuomenėje žmogus nuo pat gyvenimo pradžios auklėjimas kaip brahmačiaris. Brahmačiaris praktikuoja savitramdą ir susilaiko nuo lytinių malonumų. Todėl tinkamai brahmačiarijos principus įsisavinęs žmogus dažniausiai nekuria šeimos. Tinkamai. Bet tu pabandyk įsisavinti, kai visa aplink tave visuomenė tenkinasi lytiškai. Karalius pareikštas kaip tik ir stebisi, kad didysis valdovas prievartą nutarė vesti, nors buvo auklėjimas pagal naištika brahmačiarijos principus. Iškis buvo auklėjimas pagal iškia, nu sakykime, vienuoliškai. Dabar įsisąmonint pramačiarės principus, kad gyvenimo esmė yra pažinti save, o ne jusliškai tenkintis. Gali tada, kai turi praeitų gyvenimo patirtį surinkęs. Vien tai, kad kažkas tau paaiškina, dažnai to neužtenka. Prabhupada, kiek mokiniam aiškino, nu ir ką, 99% Prabhupadas mokinių vedė. Prabhupada aiškiai aiškino, kad nu, paaukokit nors vieną gyvenimą dėl Krišnos. Tiek daug gyvenimo turėjo šeimas. Vieną gyvenimą dėl Krišnos panaudot, bet ne. Troškimai tokie gajus ir stiprus. Tai. Bet tai viskas gerai. Žmogus išeina į Grihastha ašramą ir ten mokosi kontroliuoti jusles. Bet jeigu jis įeina į šeiminį gyvenimą nepraėjęs vienuolišką etapą, turi minti vyras, jam yra sunku kontroliuoti protą ir jusles dėl to, kad jis nepraėjęs apmokymo. Čia yra taip pat, kaip nepraėjęs pradinės klasės, eini iš karto vidurinę mokyklą ir ten stringi. Tai brahmačiaris ką daro tradiciškai ir ką daro pas mus šiais laikais. Šiais laikais gyvena šventyklose ir laikosi skaistos, kultivuoja neturtą paklusnumą, kaip pat ir krikščionių vienuolė jo. Skaista, neturtas paklusnumas. Pamokslauja, tarnauja vyresniem guru, studijuoja šventraščius ir intensyviai užsiima praktiką. Kontroliuoja savo troškimus. Vieniais laikais gyvendavo pas guru, dažniausiai brahmačiarį ir gaudavo apmokymą. Po to suėjus tam tikram laikui, vediniais laikais 25 metai, mūsų laikais viskas iškrypė. Vediniais laikais į brahmačiarį ateidavo pas guru nuo 5 ir būdavo 20 metų iki 25 ir tai ne pas bet kokį guru. O pas save suvokusią sielą ir 20 metų praleisdavo, nu tai pagalvokit, koks tai lygmo būdavo pasiekti. Tai šiais laikais ateinama nuo 19-20 metų pabūnama 2, 3, 4, 5, nu, jau čia kas 10 išbūna, tai jau labai reto, yra kas ir 15 išbūna metų. Ir po to tuokiamasi, nu, dažniausiai 99% vat, brahmačiarius susitokia. Daugiau gal negu 99. Svarbi reikšmė posmė tenka žodžiams Bhagavata Atmarama. Šis epitetas skirtas žmogui, kuris kaip ir aukščiausias Dievo asmuo džiaugsmą semiasi savyje. Džiaugsmas esti įvairių rūšių. Karmis džiaugiasi karminės veiklos vaisiais. Dažniausiai pusdievių garbinimą. Daug turto, daug sveikatos, gerą žmoną, vyrą, socialinę padėtį, pinigų, valdžią. Gyanė susiliejimų su brahmana švitėjimu. O bakti džiaugiasi galimybę tarnauti viešpačiui. Viešpats semiasi džiaugsmo savyje, nes jis yra visų turtingiausias. Žmogų, kuriam džiaugsmą teikia tarnystė viešpačiui, vadina Bhagavata Atmarama. Manu šienam sahaš ryšų iš tūkstančių žmonių. Vargu ar atsiras nors vienas, kuris siekia išsivadavimo. O iš tūkstančių siekiančių išsivadavimo vargu ar atsiras nors vienas, kuriam pavyko atsikratyti materialiojo gyvenimo kančių ir atrasti vidinį pasitenkinimą. Tačiau net ir toks vidinis pasitenkinimas nėra aukščiausia pasitenkinimo forma. Besmenis įsivadavimas, geniai karmiai ir netgi jogai turi troškimų, jų neturi tik baktai. Viešpaties tarnystės teikiamas pasitenkinimas vadinamas akama, laisvė nuo troškimų. Jis ir yra aukščiausia pasitenkinimo forma, todėl Maharadža pareikštas klausia, kaip galėjo aukščiausia pasitenkinimo būvį pasiekę žmogus rasti džiaugsmą šeimoje. Nemažiau svarbus ir šio posmo žodis parabava, laimingas šeiminis gyvenimas tarsi prakeiksmas, nes tada žmogus pamiršta apie savo ryšį su viešpačiu. Ta galiu tikrai, tikrai paliūdyti. Kiek tekia matyti žmonių, kurie tvarkoja šeimoje, tai kai gera iš bendravimo vien su kitu, tai Dievo nelabai reikia. Tiesiog atsipalaidavimas didelis yra. Tai tas pats, kaip žmogus ir turtingas būna jam. Dažnai Dievo nereikia. Pralada Maradža sako, kad šeiminis gyvenimas traukia žmogui vis gilesnį liūną. Atma patma. Atma patam griham andha kupam. Šeiminis gyvenimas yra tarsi tamsų šulinis ir įkritusio jį laukia neišvengiama dvasinė mirtis. Kokios priežastys lėmė, kad prievarata Maharadža net ir gyvendama šeimoje išliko paramahamsa, išsivadavusi sila pasakojama kitame posme. Na tai, susitokim, paramahamsa į šeimą, lygiai taip pat kaip Bhaktivinoda Thakura buvo paramahamsa, jo, Prabhupada irgi buvo paramahamsa, bet jie buvo šeimoje. Nes tokiam asmenybėm ir reiškia. Ir nesvarbu, kur būtų. Jeigu jos save suvokusios sielos, duodamas supras, kad prie vratą jisai save buvo patyręs kaip siela, kaip tai transcendentiniam lygį buvo. Bent jau, jeigu rašo, kad paramahamsa, tai iš šono tokios paramahamsos, tai jie neina į šeimas, eina pamokslavę, bet toks buvo Krišnos planas ir kartais pagal Krišnos planą paramahams atsidūrė šeimoje, taip kaip Prabhupada turėjo šeimą, arba Bhaktivinoda Thakura turėjo gal 14 vaikų, nors buvo transcendentiniam lygiai. Ir tą rodė jo dienotvarkė. Kai jis ten mėgodavo po 2-3 valandas, jis susilaukė tokio sunaus Bhaktisiddhanta Sarasvati, kuris tapo Prabhupados mokytojas. Tai rodo jo, rodo tokią, nu, jo realų sąmonės lygį. Bet kadangi Krišna to nori, tai taip įvyksta. Tai Brahma jis atspindėjo Krišnos valys, pasakė, tu turi valdyti. Ir iš tikrųjų, jeigu jis būtų nevaldęs, mes būtume neturėję šitų puikių istorijų, kurios bus apie Maharadžą prievratą. Tokią asmenybę norėjo sodinti posmą tam, kad visi būtų patenkinti. Ir jo pavaldiniai, kurių buvo ten, taigi, milijardai. Nes vediniai karaliai rūpindavosi ne tik žmonėm, bet ir gyvūnais, augalais. Ir be abejo, matomai, buvo planas, kad jis atliktų kažkokius tai kaip valdovas žygdarbius, apie kuriuos būtų po to tūkstantmečiais į priekį kalbama, kaip mes vat kalbam po daug tūkstančių metų apie prievratą. Nanunam mukta sanganam tadrišanam dičar šabha grihishvabhi nivishoyam pumsam bhavitum arhati. Bhakti be abejonės yra išsivadavę žmonės, todėl iškiliausias iš brahmanų. Šeimos rūpešiai negali jūsų pančioti. Taip, Prabhupada rašo. Bhaktas negali prisirišti prie šeiminio gyvenimo, nes ir pats Bhaktas ir jo aplinko žmonės yra išsivadavusios sielos. Visi ieškome Anandos palaimės, tačiau materialiame pasaulyje Palaima negalima, ją suteikia tik atstumo tarnystė. Prisirišimas prie šeimos ir atstumo tarnystės yra nesuderinami, todėl Maharadža Parikšitui pasirodė keista, kad prie vrato jūto potraukį ir atstumo tarnystėj ir šeiminiam gyvenimui. Parikšitui buvo klausimas, kodėl? Trečias posmas. Mahatam kalu viprarši, utama šloka padajau. Čia ją nirvrita čitanam nakutumbės prihamatį. Radė prieglapsti aukščiausio dievo asmens lotoso pėdų šešėlį, iškilus mahatmos patiria visišką pasitenkinimo jausmą. Jų sąmonė nelieka vietos prisirišimui prie šeimos narių. Čia turima minti egoistiniam prisirišimui, kad tai yra mano, nes šeimos žmogus. Labai stipriai iš tikrųjų susipančia su žmona ir su vaikais ir su vyru. Laik praktiškai tampa kaip jo organai, savinasi labai stipriai. Jeigu vaikas patiria skausmą, jis patiria skausmą. Jeigu vaikas patiria laimę, jis patiria laimę. Ar tas pats, jei žmona laimingai, jis laimingas, jei vyras laimingas, jis laimingai. Jeigu žmona ir vyras patiria skausmą, žmona vyras patiria skausmą, tai... Čia yra susitapatinimas. Susitapatina dėl to, kad semiasi laimės iš vaikų ir antros pusės. Tada susitapatini, taip kaip mes su kūnu susitapatinam, nes jis teikia laimę. Tam tikrą materialį mes galvom, kad mes kūnas. Po to galvoju, kad aš esu ne tik šitas kūnas, bet ir kiti kūnai, kurie susijęs su mano kūnu. Po to galvoju, kad aš esu ne tik šitas kūnas, ne tik kiti kūnai, kurie su mano kūnu susiję, bet ir daiktai, objektai, materialas, kurie susijęs su mūsų šitais visais kūnais. Tai yra namas, mašina, telefonai, pinigai, drabužiai, papuošalai, taip toliau. Komentaras. Kiekvienas turėjęs šeimą, aš tiesiog skaitau tam tikras ištraukas, kartais visą, kartais ištraukas. Kiekvienas turėjęs šeimą iš patirties žino, kaip šeiminis gyvenimas, kuris yra neatsiejamas nuo kančių, skiriasi nuo dvasinio gyvenimo. Radusiai prieglapsti prie viešpaties lotoso pėdų šešėlyje jau niekada jo nesusivėlios. Kaip pasakyta Bhagavad Gitoje, Param Drishtvani Vartate, patyrus aukštesnį skonį, primityvesni malonumai tampa nebepatrauklus. Kitaip sakant, radus prieglapsti prie viešpaties lotoso pėdų, prisirišimas prie šeiminio gyvenimo išnyksta. Ketvirtas tekstas. Samšajojam mahan brahman daragara su tadišu saktasya yad siddhir avdbūt krišniečia matiračiuta. Karalius kalbėjo toliau, o didis brahmane. Mane kankina bejonė, kaip gali prie žmonos vaikų ir namų prisirišę žmogus, koks buvo karalius prie vrata, pasiek Krišnos sąmonės tobulumą. Komentaras. Karalius Parikšita stebisi, kaip prie žmonos vaikų ir namų prisirišę žmogus galėjo iki galo įsisąmoninti Krišną. Prahlada Maharadža tari. Žmonės, pasižadėję vykdyti šeiminės pareigas, neturi vilties įsisąmoninti Krišną. Taip yra todėl, kad griha vratas valdo juslės, kurios geidžia malonumą ir nugramzina žmogui tamsiausios materialios egzistencijos sritis. Kaip tokie žmonės gali pasiekti iš nastamonės tobulumą? Maharadža Parikšitas prašo Šukadeva Goswami išsklaidyti abejonės. Penktas tekstas. Šišu kauvač, badham uktam bhagavata utama šlokase šrimač, čeranara vindama karanda drasa avėšita četaso bhagavata, paramaham sadaita katham kinčit antarija antaraja vihatam svam, šivatamam padavim na paraina hinvanti. Šišu kadeugas vamistarė, teisybė sakai. Tauriausi viešpatės baktai ir išsivadavusios sielos su malonumu klausosi. Kaip Brahma ir kitos iškilios asmenybės gražiausiamis transcendentinėmis eilėmis šlovina aukščiausią dievo asmenį. Ir nors bakto, kuris masto tik apie viešpatės didybę ir neįsivaizduoja gyvenimo be saldaus vėlotoso pėdų nektaro, kelyje pasitaiko kliučių, jis niekad nenupuls iš pasiektų aukštumų. Taip. Šukadėgo komentaras. Šukadėgo suomis pritarė abiem karaliaus teiginiams. Pirma, žmogus pasiekęs Krišna sąmonės aukštumas, jau niekada nebesugrįš į žemišką gyvenimą ir antrą, tas, kuris yra pasinėris žemiškus reikalus, niekada nepasirinks Krišna sąmonės. Tačiau vėliau Šukadėgo suomis sako, kad ir visomis mintimis į viešpatį pasinėrė žmogus kartais gyvenimo kelyje susiduria su kliūtimis, bet jis niekad neišklysta iš iškilaus atsidimo tarnystės kelio. Pasak Šilos Višvanatkos Čakravarčio Takūros atsidaimo tarnystės kelyje pasitaiko dviejo paskliūtis. Pirmai kategorijai priskirtiniai nusižengimai vaišnavo lotoso pėdom, tai yra vaišnavo paratkos, mūsų įžeidimai baktam praktiškai. Čitanima prabų įspėjo savo pasiekėjus nedaryti vaišnavo paratkų, kurias palygino su pasiutusiu drambliu. Įsibrovęs į gražų sodą, pasiutęs dramblys viską jame sutripė ir sutraiško, tokie pat naikinanti yra ir vaišnavo paratkos gale. Kad ir kokias aukštumas būtų pasiekęs baktas, vaišnava paratha nubraukė visus jo dvasinius laimėjimus. Čia vat, galim patirti, kai užtenka biškį apkalbinėti baktus ir kitą dieną skonis praktikai dingsta. Jeigu daug apkalbinė ir stipriai, tai iš vis laikui bėgant dingsta skonis ir užmeti praktiką ir dar sugalvoji paaiškinimą ir teoriją ir filosofiją, kodėl to nereik daryti. Žinoma, visiškai Krišna sąmonės sunaikinti neįmanoma, nes jiems žina, bet dvasinis nusižengusioji tobulėjimas gali ilgam sustoti. Va, ilgam sustoti. Vienas baktas pasako, kaip 10 metų buvo išėjęs iš proceso. Pridarėsi žaidimą. Taigi, pirmoji kliūtis atsidimo tarnystės kelyje yra vaišnavo paratka, tačiau kartais kliučių jame iškyla ir paties aukščiausio dievo asmens arba jo bakto valia. Pats Krišna duoda kliučių arba jo baktas. Pavyzdžiui, Hiranyakašipu ir Hiranyakša prieš atsidurdami materialiame pasaulyje buvo vartininkai Vaikunthai vardu Džaja ir Vidžaja, tačiau viešpačiui panorus trims gyvenimams tapo jo priešais. Taigi dar viena kliūtis gali būti viešpatės valia. Tai susiduokit, tu dvasinė pasaulėsi, ir po to gimsti tris gyvenimus kaip demonas, kuris labiausiai nekenčia Krišnos, nes Krišna norėjo pasikaut. Jie gimė kaip ir niekšai, ir niekas šipų, po to gimė kaip Ravana ir Kumbakarna, tai Ramos istorija ir po to, nebeatsimenu, kom dar gimė. Krišnos laikais. Kamsa ir dar kažko. Bet kokia atvisai buvo demonai, kurie norėjo su Krišna kauti. Tai Hiranyakašipu buvo, tai iš vis. Tai čia Krišnos valia, čia Krišnos planas. Nu, bet tai padaro Krišna, aišku, nesu bet kuo. Taip kaip ir pavyzdžiui, Krišna užnorėjo, kad Prabhupada šeimoje gyventų ir Prabhupada darė verslą. Bet jis nieko bendro neturėjo su troškimais verslą daryti. Tačiau bet kuriuo atveju dvasinė pažanga Krišna sąmonės kelyje padaręs tyras baktą jau niekada nepražus. Vykdydamas vyresniųjų, tai yra svajambuvos, manų ir viešpatės Brahmos paliepimą, prievratas sukūrė šeimą, tačiau tai nereiškia, kad kartu jis prarado tai, ką pasiekė atsidimo tarnystės kelyje. Krišna sąmonė yra tubula ir amžina, todėl jos jokiomis aplinkybės negalima jos jokiomis aplinkybėmis negalima netekti. Krišnos sąmonės kelias materialiame pasaulyje dobėtas ir kartais atrodo, kad jo einant sunku nesuklup, tačiau aukščiausias dievos mo Krišna Bhagavad Gita skelbė Kuntija pratidžanihi naman bhakta pranašyati Kas atrado prieglobstį prie viešpatės lotoso pėdų, tas niekada nepražūs. Tai va, čia su tais išbandymais reikia pasakyti, kad mes visi juos gaunam taip ir vieni gauna per turtą, kiti per antrą pusę, per vaikus, per valdžią, kiti per viską paėmus. Bet visi tie dalykai kaip tik ką padaro, jie pagilina mūsų ryštą eiti dvasiniu keliu, pridėdami realizacijos. Mes tiesiog eilinį kartą nusiviliam ir suprantam, kad prasmė yra tik tarnystėje Krišnai, niekame kitame. Svarbi reikšmė tenka posmo žodžiui Šyva tamam, teikiant didžiausią gėrį. Atsidėjimo tarnystė teikia didžiausią gėrį, pasirinkę šį kelią baktas niekada, jokiomis aplinkybėmis nepražus. Tai yra baktas gali tęs daug gyvenimo. Ir gali ateiti tokia karma, vat, kai vienoje gesmėje mes skaitysim apie Bharata Maharadžą, kuris dėl kažkokių tai nuodėmingų veiksmų, kažkada praeitie, pasiekęs net ir bavos lygį jau matydamas realiai viduje Krišnos lotoso pėdas, jau bavos lygį, tai yra praktiškai prieš paskutintas bhakti jogos lygis, 8, jau priemui žmogus mato visą Krišną ir kalbas, tai yra jau būdamas praktiškai transcendentiniam lygį, poli, nes prisirišo prie elniuko, tai ne neįtikėtina. Jis paliko žmonas, vaikus, karalystę, ten nežemiškus turtus, kur mes negalėtumėt net įsivaizduoti. Ir prisirišo visą tai palikęs prie elniuko. Tai va ta istorija bus, reiškia, buvo padaryti kažkokie tai žaidimai praeiti. Ir jisai, reiškia, vietoj to, kad tą gyvenimą jau grįžtų pas Dievą, jis gimė elniuku kitą gyvenimą. Bet turėjo jau bakto sąmonės, buvo gyvūnas, bet atsiminė praeitus gyvenimus ir išlaikė tą pačią sąmonę, suvokimą. Po to gimė vėl žmogum ir tas gyvenimas buvo paskutinis. Iškiai, jo dobėts pasitaikė. Svarbi reikšmė tenka posmo žodžiui Šyva tamam. Taip, jau šitą skaičiau. Šimat Bhagavad Gitoje apie tai kalba pats viešpats. Partha naiveha namutra vinašas tase vidyti ordžuna, mano baktas nepražus niekad. Nei šį, nei kitą gyvenimą. Kartais viešpatės valia tyras baktas gimsta materialiame pasaulyje. Paprastu žmogum. Va, pažiūrėjai. Kaip Prabhupada. Kadangi praeitie toks baktas praktikavo atsitaimo tarnystę, jis savaime be jokios regimos priežasties jie susidomi. Prabhupada nuo mažens vadovybės garbino pas, reiškia, tėvas Vaišnavas buvo. Nepaisydamas visų kliūčių, kurios iškyla dėl išorinio aplinkybių, jis atkakliai tęsė atsitaimo tarnystės praktiką ir palaipsniui žengdamas į priekį vėl pasiekė tobulumą. Belomangala Takura ankstesnėme gyvenime buvo pasiekęs aukštą atsidaimo tarnystės pakopą, bet gimęs iš naujo taip žemai polė, kad susidėjo su prostitute. Jis buvo pametęs dėl jos galvą, bet būtent jos ištarti žodžiai apvertė Takuros gyvenimą aukštinkom ir jis tapo iškilių baktų. Taip yra nutikę ne vienam iškiliam baktų ir tik dar kartą rodo, kad atradęs prieglobstį prie viešpaties lotoso pėdų žmogus tikrai nepražus. Jo, va čia yra labai svarbu. Prie vratą, nors realiai jam nereikėjo eiti į tą, bet va viešpats arba viešpats baktas, tai jam buvo mano, Brahma, va sudarė tokią kliūtį. Ir aišku, čia gal ne visiškai teisingai yra sakyt, kad va taip kaip Prabhupada iš vis yra amžinai išsivadavos siela, jam praktiškai kliūties nėra ir niekad nepuola. Dėl to negalima jo lyginti su prievrata ar dar kitais vat, karaliais, kurie ėjo to keliu. Bet pats principas toks, kad išsivadavusi siela patalpinama kartais į materialų situaciją ir iš šono gyvena kaip, nu, kaip paprastas žmogus, kad ir tas pats Bhaktivinoda Kūras, jisai nu, buvo teisėjas, jis sprendė bylas, jis ėjo į darbą. Jis ten, supranti, turėjo kovoti. Nu, materialią veiklą tarsi liko. Bet rašo, jisai tą darė ir paraleliai visą laiką mąstė apie Krišną. Kaip taip įmanoma, aš neįsivaizduoju, bet at, jis, kadangi įsivadavo sielą buvo, jis tą galėjo tą daryti. Į Brihat Bhagavatamritoje Sanatana Gosvami sako, kad įsivadavusi siela, tai iš vis gali būti bet kokioj padėty. Daugelis šeitanės palidovų buvo grihasko šeimo žmonės. Na, bet jie buvo tyri bakti. Va, tai kartais Krišna tai įdeda tam, kad parodyt pavyzdį, kaip reikia tobulų grihaską. O kartais amžinas įsivadavusi sielas ateina, vat, kaip baktistantas ar asvatės ir išlieka, kaip vat, atsižadėjusiais žmonėm. Išliko brahmačiaris, po to prie mesanijos ir buvo toks griežtas, kad ten tas atsižadėjimas buvo neregėtas. Krišna naudoja vat, savo tyrus baktus tam, kad parodyti pavyzdį. Tai ko gero, vat, prie Vratos Maharadžos atveju irgi Krišna norėjo, kad jis pabūtų valdovu. Ir mes paskaitytume šitas istorijas apie privratą, kaip jis buvo valdovu, kaip jisai po to atsižadėjo viską, kaip jisai valdė, ką jisai darė, tas istorijas. Tai vat Krišna, kodėl būtent jį pasirinko, kad vat, per jį parodyt kažkokį pavyzdį. Vėl tai yra paslaptis. Ir faktas, kad čia buvo kliūtis neįžeidimai, bet kaip rašo viešpatis sukurta. Kliūtis, jo, kada tu turi pilną polinkį jau eit atsižadėjusiu keliu ir tau sako ženikis, da, vaikų čia susilauki, da, valdyk, užsimk managementus, supranti valdymo. Tai čia ohoho yra, bet vat, jau tai, kad prie vratą pakluso, rodo jo lygį aukštą, jis pakluso tam. Tai va, tai kartais ne viskas į tas dėžutės dėliojas, taip kaip mes norim, yra Krišnos planas, tas Krišnos planas paslaptingas. Ir jeigu Krišna kažką daro, tikrai jisai žino, ką daro ir tikrai tai eina į naudą. Nors iš šono tu gali atrodyti, nu, neįsąmonė, neteisybė, bet tai eina į naudą visiems. Ir šiuo atveju prie vratai eis į naudą, ir mums, vat, kurie skaitysim į naudą, ir visiems pavaldiniam, kurie buvo po prie vratos eis į naudą. Tarp kitko prie vratų susilaukė savo vaikų. Ir be abejo, gal Krišna norėjo, kad jisai šitą vestų barhišmatį tam, kad tam tikros sielos ateitų pas į šeimą jo. Lygiai taip pat, kai buvo pračėtos tam tikri broliai pračėtos ten jų, nežinau, ar tūkstantis kiek buvo jie vandenino gelmėse meditavo ir kai jie išėjo, vat, Višnu jiems konkrečiai pasakė vesti. Vieną moterį. Jis galiu pasakyti, toliau medituokit, taigi iškit pas mane, nesipainiukit. Į materialų galima pasakė vest. Tai buvo kažkoks planas. Taip ir čia. Tai tiek būtų šiam vakarui. Tuomet šiam atbagotam kyčiai. Hare Krišna.